Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมเพิ่งออกนะครับชื่ออะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกัน The Success Factor นะก็เมื่อวานรีวิวมาได้ครึ่งเล่มนะครับวันนี้ก็หยิบเอาประโยคบางประโยคในหนังสือเนาะเอามาขยายความเอามาชวนคุยแล้วกันนะครับก็เป็นสไตล์การรีวิวที่ผมทำมาตลอดนะครับมาต่อกันเลยนะครับคนที่รักษาคำพูดคือคนที่พูดแล้วทำจริงตามที่พูดพวกเขามักจะได้รับความเชื่อถือกลับกันคนที่พูดอย่างทำอย่างก็จะไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของเขาอีกต่อไปผมว่าคำพูดนี่สำคัญนะคือถ้าเกิดคุณพูดแล้วคุณไม่ทำตามคำพูดเนี่ยความน่าเชื่อถือคุณหายนะครับแน่นอนบางทีมันมีบางครั้งผมเข้าใจที่เราพูดแล้วบังเอิญมันสถานการณ์มันเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่คุณอาจจะจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนคำพูดคุณเนี่ยแต่อย่าทำให้มันบ่อยจนกลายเป็นนิสัยนะบางทีพูดอย่างน้ำอย่างเนี่ยคือทำจนเป็นนิสัยอย่างเงี้ยถ้าครั้งสองครั้งนานๆทีคนยังพอเข้าใจและความเชื่อถือยังคงอยู่แต่ว่าถ้าทำเป็นนิสัยก็ความเชื่อถือคุณก็จะหายไปเท่านั้นเองนะครับความเชื่อถือนี่สร้างยากนะครับแต่ทำลายง่ายมากถัดไปนะครับแรงจูงใจภายในเราขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักได้แก่ความเป็นอิสระความสามารถและความเชื่อมโยงจริงๆแล้วทั้ง3ปัจจัยนี้ส่งผลต่อแรงจูงใจภายในของทุกคนแต่สำหรับคนเก่งผมว่ายิ่งส่งผลมากคือผมกำลังพูดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้คนเก่งอยู่กับองค์กรไปนานๆเราก็บางคนก็เอาแต่ขึ้นเงินเดือนนะขึ้นมันก็ช่วยแหละแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเงินมันก็จำกัดเนาะเราก็ไม่ได้ขึ้นให้ได้ตลอดไปอ่ะก็กลัวจะสูญเสียคนเก่งนะครับเงินเดือนมันคือแรงจูงใจภายนอกนะครับถ้าคุณอยากดึงคนเก่งไว้กับองค์กรคุณต้องเพิ่มแรงจูงใจภายในอะไรบ้างเปิดโอกาสให้เขาทำอะไรตามสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรียกว่าความเป็นอิสระให้เขาใช้ความรู้ความสามารถของเขามากที่สุดเพราะคนเก่งอยากปล่อยของครับอยากได้ทำในสิ่งที่เขาเก่งนะครับและสุดท้ายครับให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากแค่ไหนมันช่วยใครได้บ้าง3อย่างนี้จะเพิ่มแรงจูงใจภายในให้กับคนเก่งและจริงๆไม่เก่ง ก็เพิ่มนะเพิ่มให้กับทุกคนเนี่ยแต่เราพูดถึงโฟกัสที่คนเก่งเนี่ยคุณจะรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้หรือแม้กระทั่งดึงดูดคนเก่งเข้ามาสู่องค์กรคุณได้มาดูอันถัดไปครับเหตุผลที่ประสบการณ์สร้างความสุขให้เรามากกว่าสิ่งของหรือเงินเป็นเพราะสมองเรามักจดจำประสบการณ์ได้ดีกว่าทั้งที่ประสบการณ์เกิดขึ้นแล้วหายไปจริงๆมีคนแนะนำเยอะมากนะครับในหนังสือแนวพัฒนาตัวเองว่าการใช้เงินซื้อประสบการณ์เนี่ยคุ้มค่ากว่าใช้เงินซื้อของโดยเฉลี่ยทั่วไปเพราะของเนี่ยมันมาดีใจแป๊บเดียวสังเกตเดี๋ยวแล้วก็วางทิ้งละไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับประสบการณ์เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามาแป๊บเดียวก็หายไปเลยนะไปเที่ยวเงี้ยแป๊บเดียวเงินหมดแล้วเอ้าแล้วกลับมาแล้วโอ้ได้ไปเที่ยว3วันเอง5วันเองเดี๋ยวเชื่อไหมถ้าเราย้อนกลับเราจะนึกทริปที่ไปเที่ยวออกแต่เรานึกถึงของที่เราซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วไม่ออกเลยวางไว้ที่ไหนเลยยังไม่รู้เลยเพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์มันทำให้เราจดจำได้ดีกว่าและทำให้เรามีความสุขมากกว่าถ้าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับก็ลองซื้อความสุขโดยใช้ประสบการณ์ซื้อประสบการณ์เป็นหลักน่าจะดีกว่าการไปซื้อของอย่างเดียวถัดไปนะครับบางทีความแตกต่างระหว่างผู้บริหารที่นำองค์กรประสบความสำเร็จและประสบความล้มเหลวอาจไม่ใช่เรื่องความรู้ความสามารถแต่เป็นเพียงการจัดลำดับความสำคัญจริงผู้บริหารเนี่ยผมนับถือนะผมว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งแหละไม่งั้นท่านคงมาเป็นผู้บริหารไม่ได้หรอกแต่ทำไมบางคนสำเร็จบางคนล้มเหลวผมว่าบางทีโฟกัสต่างกันบางคนอาจจะเก่งแต่ไปเก่งในเรื่องที่มันอาจจะมี impact น้อยมันก็เลยไม่ค่อยสำเร็จแต่อีกคนหนึ่งเก่งกับสิ่งที่มี impact มากเขาจัดลำดับความสำคัญได้ว่าเรื่องนี้เขาเวลาเขาน้อยเกินเขาน้อยคนเขาน้อยเนี่ยเขามาโฟกัสสิ่งที่สำคัญมันจึงมีผลลัพธ์ที่สูงกว่านะครับบางทีต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญถัดไปนะครับเราใช้เวลา40ปีทำงานหนักจนทำลายสุขภาพเพื่อเก็บเงินไว้จ่ายให้โรงพยาบาลซ่อมแซมสุขภาพให้เหมือนเดิมฟังดูน่าเศร้าแต่เป็นเรื่องจริงนะมีคนพูดจริงนะครับแบบนี้แต่บางทีก็เป็นแค่คำพูดผ่านๆแต่ว่าผมว่าเราน่าจะต้องมานั่งคิดจริงๆจังๆเนาะเราแบบทำงานหนักตลอดเวลาถามว่าทำไมเพื่อจะเก็บเงินไงอาจารย์เพื่อจะเก็บเงินแต่มันถ้ามันหนักเกินไปมันทำลายสุขภาพและสุดท้ายไอ้เงินเก็บไว้ทั้งหมด40ปีอะเอามาจ่ายให้โรงพยาบาลหมดรักษาสุขภาพตัวเองให้เหมือนเดิมไม่รู้จะทำทำไมนะถ้าจะทำแบบนั้นอะใช่ปะ ผมไม่ได้บอกห้ามทำงานไงคือบางคนก็จะไปสุดโต่งว่างั้นไม่ต้องทำงานเลยเหรอไงจะอะไรกินก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่คุณก็อย่าไปหนักมากจนทำลายสุขภาพมากเกินไปผมว่าสุขภาพเนี่ยมันกลับคืนมายากนะครับถ้ามันถูกทำลายไปแล้วอะเรื่องเงินเนี่ยคุณยังหาใหม่ได้ตลอดผมไม่ได้บอกว่าได้ง่ายๆนะครับไม่เคยพูดว่าหาเงินได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบาลานซ์อ่ะใช้คำว่าต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาอ่ะบางอย่างต้องลุยฮะบางอย่างดึงไว้บ้างหยุดไว้บ้างพักผ่อนบ้างนะครับถัดไปนะครับในมุมมองของนักลงทุนนั้นการที่เราจะนำเงินไปลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องดูคือผู้บริหารบริษัทนั้นซื่อสัตย์มากน้อยแค่ไหนสำหรับผมแล้วถ้าข้อนี้ไม่ผ่านไม่ต้องไปดูข้ออื่นแล้วจริงนะครับถ้าผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหสีเทามากเลยดูแล้วท่าทางไม่ค่อยดีเนี่ยต่อให้งบการเงินดียังไงนะต่อให้กำไรดียังไงนะต่อให้ปัจจัยภายนอกสนับสนุนยังไงผมจะไม่เอาเลยเพราะผมรู้สึกว่าผู้บริหารคนนี้อาจจะเมคตัวเลขขึ้นมาทั้งหมดก็ได้ครับอาจจะสร้างสตอรี่อะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้ครับเพราะนั้นไอ้ตัวเลขทั้งหมดทั้งปวงหรือข่าวดีข่าวอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือเลยครับแล้วต่อให้มันจริงในรอบนี้นะผมก็ยังไม่เชื่อมือครับว่าคนที่ทำอะไรที่มันเป็นสีเทาทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยในระยะยาวจะพาองค์กรไปรอดตอนนี้อาจจะโอเคอาจจะดีจริงเขาอาจจะโชคดีหรือว่าเขาอาจจะเก่งด้วยอ่ะเขาอาจจะมีฝีมือที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จแต่ถ้าเขาดูไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสุดท้ายมันอันตรายมากๆผมไม่เอาเงินผมไม่เสี่ยงกับผู้บริหารกลุ่มนี้แน่ๆครับถัดไปนะครับควรถามตัวเองทุกครั้งว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าแม้แต่ตัวเองก็ยังบอกว่าไม่ถูกต้องให้เลิกหรือหยุดทำสิ่งนั้นทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราเก็บได้เกียรติยศชื่อเสียงหรือเงินทองไม่คุ้มเลยถ้ามันแลกมาด้วยความไม่ถูกต้องอันนี้ผมว่าจะเป็นกฎเหล็กอันนึงของการดำเนินชีวิตผมก็ได้เนาะแล้วอยากจะแชร์ด้วยว่าถ้าเราคิดว่าไม่ถูกต้องอย่าทำนะครับอย่าทำถึงแม้ว่ามันจะทำให้เรามีชื่อเสียงทำให้เราประสบความสำเร็จในแง่ของเงินทองผมว่าไม่คุ้มครับถ้ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนี่แย่มากๆแค่ผิดจริยธรรมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่คุ้มค่ากับชื่อเสียงไม่คุ้มค่ากับเกียรติยศต่างๆที่คุณจะได้มาแล้วคุณจะไม่ภูมิใจหรอกลึกๆคุณก็รู้ว่าคุณโกงคุณอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยบางทีแต่คุณแบบคุณเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าคุณแบบคุณเป็นคนไม่ดีอะนะครับไม่มีถึงไม่มีใครรู้คุณก็จะต้องรู้นะครับผมว่าไม่ทำจะดีที่สุดถัดไปนะครับถ้าระบบการศึกษายังไม่ได้ช่วยให้พนักงานเรียนรู้อย่างเต็มที่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรนี่แหละครับที่ต้องสร้างระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในองค์กรคือหลายครั้งเราก็โทษระบบการศึกษาเนาะว่าเนี่ยอันเนี้ยมหาลัยไม่ได้สอนอันนี้โรงเรียนน่าจะสอนนู่นนี่นั่นโอเคแหละนั่นก็ส่วนหนึ่งจริงบางเรื่องเนาะแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังคาดหมายว่าทั้งชีวิตเราเนี่ยจะต้องถูกเรียนภายในมหาลัย4ปีคุณลองคิดภาพ4ปีแค่เรียนวิชาชีพก็หมดเวลาแล้วครับแล้วคุณจะได้สอนเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่ได้ดีเฟนต์ให้มหาลัยนะผมก็เข้าใจนะมหาลัยบางอย่างก็น่าจะสอดแทรกเข้าไปบ้างใช่จริงแต่อย่าไปหวังพึ่งแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้สอนจริงๆเนาะก็แปลว่าเราจะไม่ได้เรียนรู้เองเลยหรอจริงๆแล้วเราสร้างกันขึ้นมาเองครับในองค์กรเนี่ยสร้างระบบเรียนรู้กันเองฮะมหาลัยไม่ได้สอนก็ให้เพื่อนสอนกันเองเชิญคนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมาสอนก็ได้นะครับถัดไปนะครับอันนี้สั้นๆตรงไปตรงมาแล้วคิดว่าท่านฟังนพดลสตอรี่น่าจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับประโยคนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องใดก็ตามจะมีหนังสืออย่างน้อย1เล่มที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนั้นอันนี้แบบจากประสบการณ์ตรงเลยผมว่าบางทีผมก็เจอปัญหาคิดไม่ตกถามคนอื่นก็ไม่มีใครรู้เสิร์ชเจอหนังสือผมไม่เคยเจอปัญหาไหนที่ไม่มีหนังสือเจอหมดฮะเจอหมดถามว่าทำไมเพราะว่าต้องบอกว่าปัญหาที่เจอกับเรามันเป็น common problem มันเป็นปัญหาแบบทั่วไปอ่ะน้อยครั้งมากๆนะที่ปัญหาเนี้ยมันจะเกิดกับเราเป็นคนแรกของโลกอ่ะไม่หรอกมันเกิดกับคนอื่นๆแต่ไม่หมดแล้วมันมีคนหาโซลูชันหาทางออกได้แล้วมีคนเอามาเขียนเป็นหนังสือแล้วด้วยเพราะเขารู้ว่าเรื่องเนี้ยมันมีคนเป็นกันหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหาหนังสืออ่านแล้วเราจะสบายใจไม่ใช่แค่สบายใจนะคือเวลาเราเห็นหนังสือที่มันตรงกับปัญหาเราเนี่ยเราจะอุ่นใจอย่างแรกนะช็อตแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอปัญหานี้ยังไม่รู้โซลูชันนะยังไม่รู้ทางออกนะแต่จะรู้สึกเบาใจระดับหนึ่งแล้วแต่อ่านเถอะเดี๋ยวเขาจะมีโซลูชันที่เราเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เล่มอื่นแต่ส่วนใหญ่ผมเอามาปรับใช้นะถ้าเจอปัญหานะก็เวิร์กนะครับเพราะว่าเขาลองผิดลองถูกมาเยอะฮะกว่าจะมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยอะไรที่ไม่เวิร์กเขาก็ไม่แนะนำไง ขาอาจจะลองมา10วิธีเวิร์ก1วิธีข้อวิธีที่เวิร์กมาแนะนำซึ่งโอกาสที่เราจะได้วิธีที่มันเวิร์กหรือใช้ได้มันก็สูงขึ้นครับมาดูถัดไปครับผมมั่นใจว่า AI จะส่งผลกระทบต่อทุกวงการเลยคราวนี้อยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะมอง AI เป็นศัตรูหรือเป็นเครื่องมือถ้าคุณมอง AI เป็นศัตรูคุณก็จะต่อต้านมันห้ามใช้ห้ามอะไรแต่ว่าผมเชียร์แล้วกันนะผมว่าให้มองเป็นเครื่องมือครับคุณลองมอง AI เป็นเครื่องคิดเลขสมัยผมเด็กๆเครื่องคิดเลขเป็นศัตรูคุณครูบอกห้ามใช้เครื่องคิดเลขเด็ดขาดคุณต้องคิดในใจหรือคิดแบบทดเลขเองอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะสุดท้ายอ่ะผมรู้การบวกเลขเองเป็นก็ดีครับสุดยอดครับแต่สุดท้ายตอนนี้เราใช้เครื่องคิดเลขกันทั้งนั้นครับต่อมาเรามีคอมพิวเตอร์เรามีอินเทอร์เน็ตก็มีคนเคยมองเป็นศัตรูนะครับมันจะมาแย่งงานคนนู่นนี่นั่นตอนนี้กลายเป็นว่าเราใช้เครื่องมือพวกนี้กลายเป็นทำให้ชีวิตประจำวันเราดีขึ้นผมว่า AI คล้ายกันครับตอนนี้มันใหม่คนจะมองเป็นศัตรูอยู่เยอะแต่ว่าวันนึงเราสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้จะยอดเยี่ยมมากๆถัดไปนะครับเราไม่ได้ทำงานแค่วันเดียวแล้วจบแต่ทำงานกันหลาย10ปีถ้าเราไม่หยุดพักบ้างก็เหมือนรถที่เร่งเครื่องตลอดเวลาสุดท้ายร่างกายก็พังคุณขับรถคุณกดคันเร่งตลอดไหมล่ะครับเครื่องร้อนตายเลยนะครับคุณต้องมีหยุดเพลาบ้างเบาบ้างนะนั้นทำงานก็เหมือนกันนะครับคุณทำงานหามลูกหามข้ามวันเดียวมันไม่เป็นไรไงก็คุณทำตลอดหลายสิบปีคุณไม่ไหวหรอกร่างกายคุณไม่ไหวหรอกร่างกายพังแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ทำงานเพราะร่างกายพังคุณทำไม่ได้ไงมันเหมือนรถพังคุณจะขับไปไหนได้อีกอ่ะคุณก็ต้องซ่อมไงถ้าโชคดีซ่อมกลับมาได้ก็ดีไปถ้าซ่อมกลับมาไม่ได้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่จริงป่ะเพราะฉะนั้นพักบ้างนะครับพักเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งของความก้าวหน้าคิดแบบนี้ก็ได้ถัดไปครับคนทำงานจำนวนมากเครียดจนเกิดภาวะซึมเศร้าเมื่อสุขภาพใจป่วยก็ทำให้สุขภาพกายย่ำแย่ไปด้วยสุดท้ายไม่ว่างานจะสำเร็จอย่างไรถ้าต้องแลกกับการมีปัญหาสุขภาพจิตก็ไม่น่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าเลยจริงครับคือผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้องมีความสุขห้ามมีความเครียดเลยไม่ใช่แต่ถ้ามันมากไปมันมากจนกระทั่งซึมเศร้าคือมันไม่อยากลุกขึ้นมาทำงานแล้วอะซึมเศร้ามันแบบแย่ไปกว่านั้นคือมันไม่มีความหวังเหลือในชีวิตแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือใจคุณป่วยละแล้วไม่รู้นะผมไม่เอาอะไรมาแลกครับต่อให้คุณบอกว่าเออแต่ได้เป็น CEO นะแต่ซึมเศร้าไม่เอานะครับให้มีเงินเดือนละหลายแสนแต่ซึมเศร้าไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับมันแลกกับการมีปัญหาสุขภาพจิตอย่าทำไม่ได้บอกห้ามเป็น CEO นะครับไม่อยากไม่ได้บอกว่าห้ามประสบความสำเร็จแต่ว่าอย่าแลกแบบนี้ผมว่าไม่คุ้มนะครับถัดไปนะครับอะไรมันสำคัญมากยอมไม่ได้ก็ยอมไม่ได้อะไรที่ไม่มีสาระปล่อยได้ปล่อยเถอะครับโลกเรายังมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องคิดมากกว่าเรื่องเหล่านี้ตั้งเยอะคือบางคนเนี่ยแคร์ไปทุกเรื่องคิดไปหมดเลยฉันพูดแบบนี้คนอื่นจะคิดยังไงฉันพูดแบบนั้นคนอื่นจะตีความเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสคิดครับยอมไม่ได้ก็ยอมไม่ได้ครับแต่ถ้ามันเรื่องเป็นไร้สาระช่างมันเถอะเราไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ได้หรอกเนาะปล่อยได้ปล่อยเลยหรือไอ้ที่เราผมชอบคุยเรื่องเถียงกันเนี่ยบางทีเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องเลยคุณจะเอาชนะกันทำไมปล่อยก็เหอะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญไงนี่ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องเคลียร์ก็เคลียร์ฮะแต่มันไม่ได้ทุกเรื่องที่สำคัญไงบางอย่างก็เถียงกันว่าเมื่อวานใครพูดคำนี้หรือเปล่าเมื่อวานแล้วคำนั้นเป็นคำที่แบบถึงจะพูดหรือไม่พูดไม่ใช่ประเด็นเนี่ยแล้วนั่งเถียงกันแกจะเถียงทำไมฉันจำได้แกพูดฉันไม่ได้พูดแกสิพูดเลยมันไร้สาระใช้คำว่าไร้สาระเนาะก็ลองปล่อยวางบ้างนะครับชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นถัดไปครับลองพิจารณาคนรอบตัวนะครับว่าเก่งไหมดีไหมถ้ามีทั้งคู่นี่คือสุดยอดครับแต่ถ้าจะต้องเลือกควรเลือกคนดีก่อนความเก่งนั้นพัฒนากันง่ายกว่าความดีซึ่งมักเป็นนิสัยที่เปลี่ยนกันค่อนข้างยากมักจะมีคล้ายๆเป็นคำถามชวนคิดว่าระหว่างคนเก่งกับคนดีเราจะเอาใครอยู่ในองค์กรคนดีที่ไม่เก่งคนเก่งที่ไม่ดีก็จะมีคนแตกเป็น2กลุ่มนะบางคนบอกเฮ้ยเราจ้างเข้ามาคุณไม่ต้องดีมากหรอกเอาให้เก่งถ้าคุณจ้างเข้ามามีแต่ความดีทำอะไรไม่เป็นก็เจ๊งพอดีอะไรเงี้ยก็มีคนเถียงบางคนก็บอกไม่ได้หรอกคนดีเนี่ยจําเป็นสิ่งสำคัญคุณเก่งคุณเข้ามาไม่ดีมันโกงเละเลยนะอะไรเงี้ยสำหรับผมเอียงไปทางความดีมากกว่าความเก่งด้วยเหตุผลที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคือผมว่าดีแล้วเทรนให้เก่งจะง่ายกว่าเก่งแล้วเปลี่ยนนิสัยจากไม่ดีเป็นดีคือนิสัยมันติดตัวมันเปลี่ยนยากอ่ะต่อให้เก่งเนี่ยผมเสียวอ่ะเก่งมาแล้วมาทำองค์กรแบ พังอ่ะในแง่ของความไม่ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยไม่ดีอย่างเงี้ยหรือมาทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่คุ้มไงเอาคนที่เก่งแล้วดีเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าเกิดจะด้อยเนี่ยด้อยความเก่งหน่อยแต่ไม่ได้แบบทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเวลาบอกไม่เก่งมันไม่ได้ถึงแบบอ่านหนังสือไม่ออกเลยทำงานไม่ได้เลยอันนั้นก็เกินไปไงคือแค่แบบ average อ่ะผมคิดว่าก็น่าจะเทรนขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็รับไม่ได้หรือความดีอ่ะมันถ้าเกิดgray area ไว้ไม่แน่ใจผมว่าเข้ามาอันตรายนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ expect ว่าจะต้องหนีเลิศประเสริฐแบบผมไม่มีข้อเสียเลยมันก็ไม่มันหายากนะครับก็ต้อง trade off แต่ผมเอียงไปทางความดีมากกว่าความเก่งถัดไปครับต้องไม่หลับหูหลับตาให้แบบยอมโดนเอาเปรียบตลอดเวลาแต่ผู้ให้ต้องตัดสินใจได้ว่าเขาควรให้อะไรกับใครในเวลาใดในปริมาณที่เท่าไหร่ถึงจะทำให้ผู้ให้ประสบความสำเร็จไม่เช่นนั้นโดนผู้รับบังคับกดดันจนต้องยอมคือเขาบอกว่า giver เนี่ยจะดีกว่า taker giver คือคนให้จะดีกว่าคนที่เอาแต่รับแต่มีข้อแม้ครับไม่ใช่หลับหูหลับตาให้แบบใครขออะไรทำหมดโดนเอาเปรียบหมดไม่ครับเราเป็นคนให้เราต้องมีสติให้ควรให้กับใครให้อะไรกับใครเวลาใดปริมาณที่เท่าไหร่เราทำแบบนี้เราจะประสบความสำเร็จครับไม่ใช่แบบให้แบบไม่เต็มใจโดนบี้โดนกดดันจนให้อันนั้นเราไม่มีความสุขด้วยนะครับให้แล้วมีความสุขเราต้องเป็นคนเทคแอคชั่นเองแล้วเลือกได้ว่าเราจะให้ถ้าเราเริ่มโดนกดดันแสดงว่าคนนี้ไม่ควรจะเป็นคนรับจากเราละเฮ้ยแกทำมันให้หน่อยสิเราไม่พร้อมแล้วมันนั่งบี้มานั่งด่าเราเงี้ยอย่างนี้ไม่ต้องทำนะครับคือถ้าทำแบบนั้นแล้วมันไม่ใช่คนให้ที่จะประสบความสำเร็จแล้วให้ก็ไม่มีความสุขอย่างที่ผมบอกความร่วมแรงร่วมใจไม่ได้แปลว่าจะต้องให้ทุกคนเห็นตรงกันในทุกเรื่องความเห็นที่หลากหลายเป็นเรื่องที่มีค่ามากในองค์กรเพียงแต่เราต้องจัดการไม่ให้ความเห็นที่แตกต่างนั้นนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งและจ้องทำลายกันอันนี้เราพูดถึงเรื่องของความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมใจบางคนบอกร่วมมือร่วมใจทุกคนต้องเห็นตรงกันไม่ใช่นะครับถ้าองค์กรไหนเนี่ยคิดอะไรตรงกันหมดเนี่ยอันตรายนะครับผมจะพายเขาเรียกกรุ๊ปติ้งอ่ะเฮโลไปในทางที่ผิดหมดไม่ใช่นะครับเราเห็นต่างได้แล้วครับเห็นต่างมีค่ามากกับองค์กรนะครับเพียงแต่เห็นต่างอย่าไปทะเลาะเห็นต่างกับทะเลาะไม่เท่ากันนะผมไม่เห็นด้วยกับคุณก็ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าผมทะเลาะกับคุณผมเกลียดคุณไม่ใช่นะครับหรือใครไม่เห็นด้วยกับเราอย่าไปตีความว่าเอ้ยนี่มันเกลียดเรามาแย้งเราเขาไม่เห็นด้วยดีซะอีกเราจะได้เห็นอีกมุมนึงในมุมมองของเขานะครับถัดไปนะครับนอกจากเราได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วตัวเรานี่แหละครับยิ่งมีความสุขกับการให้และอาจจะเป็นความสุขที่มากกว่าการเอาเงินไปซื้อของที่บางครั้งเราไม่ได้อยากได้จริงๆด้วยซ้ำลองดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องให้เงินเป็นล้านเป็น10ล้านอะไรขนาดนั้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยได้เนี่ยคุณลองช่วยฮะแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่คุณเอาเงินก้อนเดียวกันนั่นแหละไปทำอย่างอื่นอ่ะผมยกตัวอย่างนะนี่ผมไม่ได้บอกว่าผมดีอะไรเลยนะแต่ว่าบางทีมันมีคนมาขายของอ่ะตามปั๊มตามอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นแล้วอ่ะขายยากแน่ๆเอาตรงๆนะผมดูแล้วอ่ะคือแบบลำบากอ่ะแล้วของก็ดูหนักอ่ะผมก็ช่วยซื้อนะผมไม่ได้อยากได้ของนั้นเลยนะครับไม่ได้อยากได้เลยแต่แบบเห็นร้อนก็ร้อนเชื่อไหมเงินก็มันไม่ใช่ของถูกด้วยนะก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับหลักร้อยอ่ะหลักหลายร้อยอ่ะแต่ผมก็ซื้อแบบผมเห็นแววตาเขาแล้วนี่ยังจำแววตานั้นได้คือแบบเขาขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยแบบผมขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจแหละคือมันไม่ใช่ของขายง่ายๆไงผมก็ไม่รู้เขาก็คงไม่มีทางเลือกหรอกแต่ว่าด้วยเงินจำนวนนั้นน่ะให้ผมไปซื้อขนมกินน่ะผมมีความสุขเท่านี้นี่ยังมีความสุขมากพอที่จะมาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับก็ลองดูครับถ้าช่วยได้ก็ลองช่วยกันดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่า random act of kindness นะคือเราสามารถช่วยอะไรใครได้ก็ลองช่วยไปแล้วเย็นๆคุณก็มีอะไรกลับมาเขียนใน gratitude journal ด้วยนะว่าวันนี้เราทำให้คนอื่นมีความสุขได้ด้วยถัดไปนะครับทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของคนเป็นหัวหน้าคือความเสียสละเราจะไม่มีวันได้ใจลูกน้องเลยถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นเคยเจอหัวหน้าแบบนี้ไหมล่ะครับเวลาเราทำผลงานแล้วดีหัวหน้านำไปเสนอหัวหน้าของหัวหน้าแล้วเขาชมมาหัวหน้ารับคำชมไม่คนเดียวประหนึ่งว่าเขาเป็นคนทำเองไม่เคยให้เครดิตลูกน้องนี่เขาเรียกว่าเอาดีเข้าตัวในทางกลับกันครับก็มีเวลาส่งงานไปผ่านหัวหน้าเหมือนเดิมเลย หัวหน้าไปส่งให้หัวหน้าของหัวหน้าไอ้หัวหน้าของหัวหน้าด่ามาว่าทำอะไรวะเนี่ยไม่ได้เรื่องไอ้หัวหน้าโยนใส่เราเลยบอกว่านี่ไงคนนี้ไงคนทำเอาฟังซะอ้าวพอชั่วมายัดเลยเลวร้ายกว่านั้นอันนี้ยังเป็นผลงานเราเนาะแต่ปัดมาให้เราทีตอนดีไม่เคยพูดถึงเราเลวร้ายกว่านั้นตัวเองเป็นคนทำเองนั่นแหละแต่โยนมาให้เราเฉยอันนี้คือเอาชั่วใส่คนอื่นแบบนี้เราเคารพไหมฮะไม่ฮะเราเกลียดเลยฮะจริงไหมผมโชคดีนะผมไม่ค่อยได้เจอหัวหน้าแบบนี้หัวหน้าผมตอนผมทำงานในองค์กรเนี่ยคือพอมันเป็นอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าความเป็นหัวหน้าลูกน้องมันน้อยเนาะแต่ว่าตอนเป็นอาจารย์ตอนเป็นทำงานในองค์กรหัวหน้าผมดีมากครับจำได้นะครับบางอย่างผมทำผิดเองเลยนะผิดเองแล้วหัวหน้าไปพรีเซนต์แล้วผมเห็นเฮ้ยผิดแล้วหัวหน้าก็โดนตำหนิเขาไม่เคยโยนมาที่ผมเลยนะเขาขอโทษเลยนะก็บอกผมผิดผมมองข้ามไปเองอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มาตำหนิผมที่หลังด้วยนะแต่ผมรู้เต็มๆเลยว่าผมผิดผมขอโทษนะพี่ผมแบบผมลืมมองเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยดูใหม่อะไรเงี้ยได้ใจไปเต็มๆครับเนี่ยคือลักษณะของหน้าที่ดีถัดไปครับการจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของเราเช่นกันถ้าเราตั้งมาตรฐานสูงมากๆเราก็จะมีสุขยากหน่อยจริงป่ะสมมติมาตรฐานคือ99เต็ม100ถ้าต่ำกว่า99แปลว่าทุกข์โอ้โหคุณมีความสุขได้แค่1ใน100อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะ98คุณก็ทุกข์แล้วอะแต่ถ้าเกิดคุณลดมา80เต็ม100เนี่ยคุณมีโอกาสมีความสุขมากขึ้นเยอะเลย81คุณก็สุขละ85คุณก็สุขละใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมไม่ได้บอกว่าต้องลดมาตรฐานจนเหลือ0เลยฮะมันก็เกินไปคุณก็ลดมาระดับนึงนะครับอ่ะข้อสุดท้ายครับจะให้ยอมรับว่าธุรกิจนั้นไปต่อไม่ได้แล้วก็ทำใจยากแต่ถึงจะทำใจยากอย่างไรเราต้องหยุดการเปลี่ยนแปลงไว้ไม่ได้ครับเราก็หยุดการเปลี่ยนแปลงไว้ไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดที่จัดการความเปลี่ยนแปลงก็คือยอมรับให้ได้ก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นแน่ๆครับตอนนี้ไม่อยากให้มีใครเปลี่ยนแปลงเราอยากให้ธุรกิจเราดีตลอดไปแต่มันไม่มีทางฮะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะจัดการมันยังไงเราอยากให้มันดีต่อก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ถูกเปลี่ยนมีความกล่าวบอกว่าคุณจะเปลี่ยนเองหรือคุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะสุดท้ายเปลี่ยนแน่ๆนะครับก็ฝากไว้ครับหนังสืออะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกัน The Success Factor เป็นเล่มล่าสุดที่ผมออกเป็นเล่มที่2ของปีนี้นะครับหนังสือถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อในเพจนพดลสตอรี่ตอนนี้ยังมีให้สั่งอยู่พร้อมลายเซ็นนะครับส่งให้ถึงบ้านหรือใครไม่สะดวกตามร้านหนังสือทั่วประเทศน่าจะมีวางจำหน่ายอยู่ล่าสุดก็ดีใจนะครับแรงกิ้งก็อยู่ท็อป10อยู่นะในหมวดบริหารนะครับของ C1 ก็ถือว่าดีใจทุกครั้งที่เวลาเขียนหนังสือแล้วหนังสือเป็นได้รับความนิยมในแง่ที่ว่าก็แปลว่าหนังสือมันมีคุณค่าแหละคนถึงซื้อไปอ่านนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.